Myslím si také, že jsou v našem životě oblasti, které nám Bůh dává jako takové vnitřní touhy. Máme každý z nás nějaké potřeby, jako jsou třeba, že máme potřebu jíst, máme potřebu pít, máme potřebu spát, někdo dokonce velkou potřebu spát. A máme i vnitřní touhy, jako je třeba být milován a podobně. A myslím si, že mezi vnitřní touhy našeho života patří také ty, které se týkají času. A můžeme říct, že do těch tuže patří to zažít skutečný život, jo? Užít si v životě. Teď nemyslím užít si v tom jako negativně smyslu, jak lidé říkají, já si jdu užít a myslím tím nějaký hřích, ale skutečně zažít život v plnosti a podívat se jednou na svůj život a říct, jako to byl skvělý život. Jo? Tak to je taková vnitřní touha, kterou máme a proto vyhledáváme různé zážitky a různé lidi a čteme nějaké věci a sledujeme nějaké filmy a jdeme na nějaká místa. A máme potřebu milovat a být milování, máme vnitřní potřebu učit se. A každý z nás, když jsme už dávno třeba do školy pryč, se stále učíme. Učíme se nové věci a je to vnitřní potřeba, kterou máme. A máme také takovou vnitřní potřebu zanechat odkaz. Zanechat v našem životě něco, co nás přežije, když už tady nebudeme. Možná to mají více lidé, kteří se už blíží k té druhé polovině života než té první, ale před několika lety jeden sociolog křesťanský udělal takový průzkum mezi lidmi, kteří už byli jako před svojí smrti, byli to staří lidé někde v hospicu křesťanském, a on se jich ptal, co kdyby mohli žít znovu, by udělali ve svém životě jinak. To byla taková dobrá otázka, ptá se těch starých lidí, vy už jste jako na konci toho pozemského života a kdybyste mohli žít znovu, co byste udělali jinak? A ti lidé mu řekli různou odpovědi, které ale v jádru se dali zhrnout do třech základních odpovědí. Ta jedna byla, že ti lidé říkali, já bych víc riskoval. Já prostě víc bych riskoval. Já jsem v životě příliš dlouho a často to hrál jako bezpečně, že jsem jako chtěl hlavně jako se nějak neublížit a aby všichni byli spokojení a šťastní a dneska vidím, že to byla chyba, víc bych riskoval. Druhá věc, kterou ti lidé říkali, bylo, že říkali, já bych víc přemýšlel. To byla zajímavý komentář, ale když na tím se zamyslíme, tak je to tak. My mnohokrát životem procházíme tak rychle, že nikdy nemáme čas si prostě sednout a přemýšlet. Dát si luxus, třeba hodiny jenom přemýšlení. A dokonce někteří z nás jsou už takový jako vrholici na pováženou, že když by si sedli na 5 minut začali přemýšlet, tak mají pocit viny, že nic nedělají. Ale přemýšlení je důležitá činnost a Bůh nám rozum dal k tomu, abychom ho používali. A dokonce říká, že máme milovat Boha z celé své mysli, to znamená, že rozumí něco, co Bůh chce, abychom používali ve vztahu k němu. A třetí věc, kterou ti lidé říkali, bylo, že by udělali něco v životě, co by po nich zůstalo. Že by udělali něco, co by je přežilo. Že by zanechali nějaký odkaz. A myslím, že to jsou také taková touha, která se zvyšuje s věkem, že najednou člověk si říká, když já nebudu tady vůbec něco po mně, vzpomenou si vůbec na mě lidé, když už tady nebudu, a co si vlastně o mě vzpomenou, co to bude, jako, jo? Bude to nějaká pozitivní věc a možná sami zažíváme to, že máme příbuzné, které jsme měli rádi a pak umřeli a my se na ně už dneska takhle nespomeneme, jo? Jako sami tam si vzpomeneme, že jde nějakou starou fotku, ale nepřemýšlíme nad ním a říkáme si, bude to takhle i se mnou jednoho dne, když budu pryč, že jde sešel prostě z očí, sešel z mysli, najednou už jako pro ně přestanu existovat. Jak to teda vlastně se mnou já? To všechno se týká času, protože to mluví o tom, kam dáváme ten svůj čas, kde ho investujeme a do čeho ho dáváme. A samozřejmě pro nás, kteří jsme se stali křesťany, tak když přijdeme do církve a staneme se křesťany, tak slyšíme mnohokrát řečeno, že Bůh musí být na prvním místě. A my v našem životě, a to bývá náš největší problém s časem v církvi, je, že neumíme obecně hospodářit s časem a proto si neumíme úplně představit, co to vlastně znamená, že Bůh je na prvním místě. V Čechy se říká, ano, na prvním místě je Bůh, pak je rodina, pak je církev, pak je služba. Jo? To je prostě nějaký, říkají, takhle to je nějaká posloupnost a měl bys na prvním místě dát vždycky Boha, pak rodinu. Ale v praxi to úplně neumíme jako uchopit. A stává se, že se staneme křesťany, přijdeme do církve a v církvi nám řeknou, jako, hele, tak tady máme zhromáždění, tady máme nějaké skupiny, tady máme biblickou hodinu, to možná nějaké semináře, ty konference, evangelizace a zkrátka potřebujeme, abys tam byl. A najednou protože my neumíme obecně hospodářit s časem, se stává, že trávíme hrozně moc času v církvi, máme pocit, že jsme duchovní, a zároveň se vytváří proti nám tlak, kde my cítíme, že to není ono, že to vytváří to prostě protitlak. A já vám ukážu graf, který si myslím, že to ukazuje. Tenhle ten kruh, já to mám tady kruh, tady trochu sploštělej kruh, ale je to jakoby kruh, jo? Tak tenhle ten kruh je celý náš čas, který máme, jo? To je celý náš život. A když se nad tím zamyslíte, že jo, pořádně, tak třetinu z toho života prospíme. To je pro některé dobrá zpráva, pro některé špatná zpráva, ale zhruba třetinu skutečně prospíme v životě a to je docela dost velký poměr našeho života. Třetinu zhruba strávíme v životě v práci nebo ve škole. Jo? Ať už někdo dokonce víc, že jo? Někdo je podnikavý člověk, tak to třeba na úkor spánku. Prostě zhruba obecně za to třetinu prospíme, třetinu jsme v práci nebo ve škole. A ta třetina, co máme, nám zbývá na úplně všechno ostatní. Do toho spadají věci, jako je naše rodina, do toho spadá věci, jako je náš osobní rozvoj ve všech stránkách, spadají do toho věci, jako je třeba naše koníčky, spadá toho třeba sledování televize, což u některých zabírá celou tu třetinu. Spadají do toho různé věci. Všechno ostatní se tam prostě dá do toho naborcovat. Jo? Takže jednoduše zjistíte, jaký je poměr, když si budete třeba měsíc psát každý den přesně, kolik jste trávili času u čeho, a pak si to sečtete, tak zjistíte, že jste to prostě měli takhle rozškatulkované a že de facto se strávili určitý čas, no, prostě svého života na tom nebo na tom.
To tam bude muset dát i jedno políčko na to psaní.
No a pak ještě třeba jedno políčko na psaní, ano, taky, to bude menší políčko, že jo, strávíme času. A určitě, jo, takových věcí tam bude spousta. Já třeba strávím spoustu času nad e-mailama, jo, takže to psaní, můj čtvereček nebo ten výsek psaní je mnohem větší. Takže do toho my uvěříme v Ježíše, jo, a staneme se křesťany. A náš čas už teď, než jsme se stali křesťany, je plný. Jo, spíme, pracujeme, máme rodinu, všechno děláme a najednou se staneme křesťany. A to je úžasná věc, my jsme nadšení, že jsme se stali křesťany, ale co to přesně znamená v praxi? V praxi to znamená, že jsme tak nadšení, že začneme chodit na všechny ty bohoslužby, které si jsou, což je dobrá věc mimochodem, a zaplníme celý jeden výsek Bohem a vírou. Začneme prostě se přáteli s křesťany, začneme navštěvovat doma. Tím další hodiny každý týden jako naskakujou na té kolonce Bůh a víra, začneme číst křesťanské knihy, jako čteme prostě různé materiály, navštěvujeme všechny ty možné setkání a tak to prostě roste a je tam tlak dokonce i z církve, vedoucí, kteří potřebují každou ruku a každou nohu v církvi, aby prostě jsme něco v té církvi taky dělali. Takže začneme sloužit Bohu, začneme připravovat se na něco a pak zjistíme najednou, že už nám jako ubyli třeba ten jeden výsek, byli naši přátelé, kteří nejsou křesťané, jo? Kde kterýma jsme chodili na pivo. A najednou už nemá na pivo nechodíme, pořádně nemáme čas. Ne proto, že jsme přestali pít pivo, většina křesťanů se nestává, abstinenty potom souvisí, ale proto, že zkrátka a dobře na ně nemáme čas. Tak už těma na pivo nejdeme, ale tam volají ti staří, říkám, že jdeš se mnou na pivo? A my říkáme, no víš to, radši ne, já nemůžu na pivo, já jdu na mládež. Takže se ten tlak prostě zvětšuje a my v našem životě zabíráme v té naší třetině krok za krokem ze všech těch věcí. Přestáváme dělat některé ty záliby, už přestáváme číst knížky. Tam často někteří třeba se stali křesťany a spálili všechny svoje nekřesťanské knihy, protože to považovali za šunt. Všechny ty klasiky podpálili a teď jsou křesťané. A postupně je to zabírá ten náš čas. Problém je, že my většinou nezabíráme ten čas jako ze spánku a z práce. Z práce potřeba by nás nevyhodili, že jo? Já znám pár křesťanů, kteří se jako snažili v práci jako si číst Bibli a modlit se, ale to skutečně nefunguje. A to není dobrý nápad. A ze spánku to taky někteří zkoušeli a vydrželo jim to chvíli, že jo? Ale když pak měli spánkový deficit, tak to taky vzdali, tak to radši vytlačujeme z těch našich zájmových oblastí a pak se začneme třeba zanedbávat taky rodinu, mimo jiné. A to všechno, všechny ty tlaky, které my začneme ten náš život úplně rozbourávat křesťanstvím, vytváří zároveň protitlak, to jsou ty modré šipky, kdy najednou začneme cítit pocit viny. Teď my s těma kámošema zase, jako by jsme měli trávit čas. Pak dokonce v té církvi pastor káže a říká, my musíme trávit čas s nevěřícíma lidma, protože to je jediný způsob, jak ta církev nerůst, že jo? Takže všichni byste měli trávit čas s nevěřícíma lidma. My říkáme, no jo, ale já už jsem všechny nevěřící obětoval na oltář tohle zhromáždění, jako jo. A tak to vytváří protitlak. A u mnoha křesťanů se přesně tenhle ten postup stal. Oni byli zapojeni v církvi, šli za Bohem, četli tuny knížek, jezdili na všechny setkání, všechno možný dělali, ale pak ten tlak, který se proti ním rozjel v tom jejich životě, způsobil, že nakonec skončili ve výchozí pozici, kdy osekali všechny ty věci, co církvi dělali, přestali sloužit Bohu, přestali navštěvovat ty křesťany a dneska možná ještě pořád jsou křesťani, ale jediné křesťanství spočívá v tom, že chodí v neděli do církve, zahřívají tam židli a možná taky dávají desátky, to aby se neřeklo v některých světích se to počítá. Takže, takže to je zhruba celé křesťanství. Ale to je hodně málo. Tohle není totiž jako to, co Bible říká, že máme milovat Boha celou svojí silou, celou svojí myslí, celou svým srdcem. A my říkáme, a když to slyšíme, když čteme tyhle verše, tak si říkáme, jak to mám udělat, jako jo, ten čas není nafukovací, jo, já to nestíhám, je toho příliš mnoho, co mám na svém talíři a já nestíhám ten svůj čas ukočírovat natolik, abych Bohu ten čas věnoval. A Bůh mě určitě pochopí, že já ten čas nemám. A proto mnozí tí křesťané skončili nakonec tam, kde začali, že jejich víra se stává s tím, že chodí na to setkání, sem tam si přečtou Bibli, sem tam se pomodlí, sem tam naštíví nějakou křesťanského známého a sem tam možná něco udělají jako za službu a říkají si, víc nemám čas. Problém je v tom, že tohle není vytváření času podle priorit, ale podle potřeb. My máme potřebu rozvíjet křesťanský život a proto jsme ho nacpali jako zájmovou věc do našeho života. Ale to, k čemu musíme vést lidi a čemu musíme vést sami sebe, je ne to, aby Ježíš zabral jeden výsek našeho zájmového života, ale aby se Ježíš stal tím centrem našeho života. Víte, že Bible říká, že Ježíš je uhelný kámen. Víte, co to je uhelný kámen? Já jsem rostl na Ostravsku, tak když si, jak jsem byl dítě a četl jsem Bibli, tak jsem četl uhelný kámen, jsem si s tím myslel, že to je uhlí. Jako říkal jsem si, proč Ježíš jako je uhlí? No, a furt se nemohl pochopit, proč se Ježíš nazývá uhlí. Ale ne, uhelný kámen není uhlí. Uhelný kámen je základní kámen, na kterém se postaví ten dům. Je to ten prostě základní kámen, na který někdy samozřejmě poklepají, když staví nějakou budovu politici. A na ten základní kámen ten drží ten dům pohromadě, to je na čem se ten dům postaví. A Ježíš je ten základní kámen, ne jeden výsek. Ježíš není cihla v našem domě, on je základní kámen našeho domu. A proto Ježíš chce být přítomný v každé oblasti našeho života a ne pouze jako zájmová činnost našeho života. A proto si myslím, musíme se učit v tom našem čase Ježíše dát do středu našeho života a ne jako výsek. Což znamená v praxi, že Ježíš je s námi, když spíme. Což mimochodem Bible taky říká, že uleháme s Bohem a že Bohu dáváme svůj stánek. Ježíš je s námi, když jsme v práci. Přece křesťanství není o neděli a pak v pondělí už jsme jako normální lidi. Ježíš je o tom, že jsme s ním také v pondělí a v úterý a ve středu v práci. On je ten, který nám pomáhá řešit morální, etická dilemata v práci. On je ten, který nám pomáhá zvládat tlak, který zažíváme v práci a spoustu dalších věcí. Takže Ježíš chce být centrem, ne výsekem našeho života. A pak ale taky znamená, že Ježíš může být v našich zájmech. Ježíš může být v tom, že máš rád lepením plastikových letadílek třeba. Ježíš může být s tebou v tom. Ježíš může s tebou chodit na hokej. Ježíš může být s tebou kdekoliv ty jsi, protože on se být středem tvého života, ale to znamená, že plánování těch časových priorit není o tom, jak nasekat zájem do toho svého života, ale spíš jak v každém zájmu a v každé oblasti, v rodině, v práci, ve spánku, v osobním životě, jak v tom zapojit ten boží faktor. A to je plánování z toho duchovního hlediska. A když se podíváme do Bible, vidíme, že Ježíš On říká, že naplnil to, k čemu ho otec poslal. Jako se svůj otáčka, já jsem šel a udělal jsem to, co po mně Bůh chtěl. On se modlil v té zahradě Getsemanské a říká, já jsem to udělal, já jsem dokonal tu svoji práci tady a myslím, že bude moc fajn, když jednoho dne, když budeme umírat, se každý z nás podívá svůj život zpátky a řekneme si, my jsme skutečně udělali to, co jsme měli. Nebo jako apoštol Pavel, řekneme, my jsme běželi ten běh a doběhli jsme dobře. My jsme se nestratili po cestě, my jsme dobojovali ten boj a doběhli do cíle. My jsme udělali to, co jsme měli udělat. A když mluvíme o těch prioritách, já si myslím, že jedna otázka, kterou se potřebujeme naučit si klást v okamžiku rozhodování v jakékoliv oblasti, týká se to jak třeba těch financí, o kterých jste mluvili, tak se to týká také času a jiných oblastí našeho života. A myslím, že můžeme říct, že to je taková nejlepší otázka našeho života. My totiž, když se rozhodujeme, tak si klademe podvědomě otázky. Ale ty naše otázky často jsou jako třeba, je to ještě dovoleno, není to ještě hřích, můžu to ještě udělat, aby nikdo se neurazil. Přemýšlíme o tom, kam až můžeme dojít v tom, co chceme udělat. To je často otázka, kterou si klademe. A myslím si ale, že ta správná otázka není, kam až můžu dojít, ale úplně zní jinak. A ta otázka vychází z verše, který mimochodem je také o čase. Efeským 5, 15 až 17. Tam je napsáno, dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, a jiný překlad dokonce říká, nepromárněte tento čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A ta otázka, která vyplývá z toho verše, není kam až můžu dojít, a co ještě je reálně správné, možné a tak dále, ale je to moudré? Ta otázka je vlastně velmi jednoduchá. Když se naučíme ptát našich rozhodovacích situací na křižovatkách našeho života, jestli je to moudré, tak nám to pomůže si to rozhodnout správně, protože upřímně řečeno, to je otázka, která jako na první pohled vypadá tak jako nevinně, ale protože my jsme u nás v církvi učili lidi tuhletu otázku, třeba ohledně utrácení, jo? Vemte si, že lidé jdou do obchodu, utrácení, jo? Třeba si chtějí něco koupit. Jdou do obchodu a chtějí si prostě koupit, já nevím, tam konkrétní příklad, nemůžu jenom nějaký obecný. Jeden můj přítel v Hradci je člověk, který měl hrozný finanční potíže, že furt prakticky žil dluhu, jo? Jako vždycky jako to splatil a vždycky si vzal další, že konstantně žil v dluhu, ale jako nikdy nebyl úplně na dně. A já jsem mu pomáhal prostě nějaké rady dávat a on říkal, že bych se chtěl z těch dluhů dostat. Zrovna dneska mi říkal, že dnešní den byl pro něho den finanční svobody, protože dneska konečně splatil všechny dluhy a bank se nechal si rozstřihnout přímo kreditní kartu, takže byl z toho takový docela veselý. Ale jeho problém byl v tom, že on vždycky, jako měl pocit, že nějaké peníze má, že něco už splatil, tak měl hrozně nějaké potřeby. Například on si rád hraje počítačové hry, tak vždycky měl potřebu pro lepší grafickou kartu. A já jsem mu říkal, ale je moudré, aby si skopil novou kartu, když teď pořád máš nějaký dluh. A on říká, určitě to není žádný hřích. A já říkám, to já se neptám, jako, ale tam se si to moudré. On říká, určitě to zvládnu, jako spát. Já na to se neptám, je to moudré, aby si skoupil novou kartu, když máš pořád ještě dluh a na tom nezávisí zrovna tvůj život. A on prostě nakonec musel říct, ne, není to moudré. Ale ta otázka, pane Ježíši, mu se spíš snažil vyhnout, protože věděl od začátku, že to moudré není. A tu otázku se můžeme zeptat také do minulosti, současnosti i přítomnosti, teda budoucnosti. Můžeme se zeptat ve světle mých minulých zkušeností a zážitků s tím, jak jsem třeba byl schopný splácet dluhy, je moudré, abych si dal další dluh? Ve světle mé současné situace, jak na tom jsem, je moudré, abych si vzal tenhle dluh? Ve světle mých budoucích snů a nadějí, že třeba chci si něco koupit, nebo jít na dovolenou, nebo se ožení a tak dále, je moudré, abych došel do téhle investice? To je velmi prostá otázka, ale docela mocná. Myslím, že stejně tak můžeme povídat o hodně času. Ve světle mých minulých zkušeností s tímhletím projektem je moudré, aby do toho znovu šel. Ve světle mé současné situace se svojí rodinou a s tím, co mám, je moudré, aby do toho šel. Ve světle mé budoucí naděje je moudré, aby do toho šel. Před lety v Americe byl jeden evangelista, a který byl hrozně, populární, byl tak populární, že měl na 2 roky dopředu zaplněný diář. Prakticky všechny víkendy, všechny týdny měl zaplněný 2 roky dopředu. Velmi populární člověk a služba fungovala, všechno fungovalo skvěle, ale pak on se dozvěděl, že jeho syn prožívá, jeho syn byl v době dospívání a prožívá takovou krizi dospívání a měl takovou jako hodně silnou krizi jako ze sporu vůči Bohu a on si uvědomil, že protože furt cestuje a jezdí pryč, že tomu synovi není schopný efektivně pomoct. A tahle otázka pro něj byla jasná. Ve světle mé současné situace a ve světle mých budoucích nadějí o tom, jaký můj syn má být jednoho dne, je moudré, abych pokračoval v tom, co teď dělám. A musel se povědět, ne, není to moudré. A to, co udělal, je, že zrušil tu svoji službu, vzal místo pastora malého sboru někde v horách a ty kritické roky dospívání svého syna on strávil se svým synem každodenně, aby mu pomohl. Ten syn se toho syna vy podobně dneska znáte každý jeden z vás. Ten syn se jmenuje James Dobson a je to autorita, která píše o výchově dětí a o manželství, napsala miliony knih a zasáhnul miliony lidí. A když navštívíte Centrum Focus on the Family, což je organizace Jamesa Dobsona, navrát domů hodila skoro všechny jeho knižky, až určitě jste o něm slyšeli, tak když přijete v Colorado Springs do jeho takového toho domu, kde mají centrum, ta jeho organizace, já jsem tam byl, tak uprostřed toho foyer, té vstupní haly, je bronzová socha jeho otce, jak klečí a modlí se. Protože on byl ochoten si zdát otázku, co je moudré ve svém životě a proto způsobil to, že dlouhodobý výsledek byl takový, že jeho syn dneska jeho převyšuje mnohonásobně toho, čeho by on byl schopen dosáhnout, protože se rozhodl správně na té křižovatce svého života.
Chvála Bohu.
Takže to je, myslím, dobrý příklad pro nás. A myslím si, že každý z nás se může naučit tuhle otázku si ptát. Je to moudré? Je to velmi jednoduchá otázka.